Eusko Jaurlaritzak pantailetatik aldi baterako urruntzeko ekimen bat aurkeztu du azken egunetan, familian mugikorrik gabeko eguna deitzen dena. Nerea Melgosa sailburuak zehaztu duenez, apirilaren 18an espazio publikoak jarriko dira Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Bertan, goizeko 11etatik arratsaldeko 7etara arte, bertaratzen direnek zaindutako poltzetan utzi ahal izango dituzte haien telefonoak. Jardunaldiaren helburu nagusia ongizate emozionala sustatzea da, hitz egitea, familian jolastea eta konpromisu batzuk sinatzea da etxeetan teknologiaren erabilera kontzienteagoa eta ezasuntxoagoa sustatzeko. Orain arte, planteamendu hau, bukolikoa bezain beharrezkoa dirudi, egia da hiperkonexioaren eta scroll infinitoaren garaian gaudela, benetako interakzioa sustatzeko eta WhatsAppeko taldeetatik haratago bizitza dagoela gogorarazteko edozein alegina txalogarria dela. Baino egia san, gehien ziur konturatu zaretenez, administrazioari aitortu behar zaio, unea aukeratzeko duen trebetasun harrigarria. Izan ere, herritarrei mugikorra giltzapean gordetzeko eta erabateko deskonexiori irekitzeko eskatzea egin dute hain zuzen ere. Apirilaren 18an, errege kopako finalaren egunean, krudelkeria ariketa bat dela dirudi. Milaka erreal sale batez ere, euren semea laben aurrean, izer diotzean, imaginatu besterik ezin dute egin, egia esan da, mahai joko batean interesakonaren itxurak egiten, partidaren aurreko momentuei edo amaikakoei begiratu ezin dieterako kontsumitzen diren bitartean. Zalantzarik gabe, urteko egunik lasaien aukeratu dute, batzuen pazientza probat. Iniziatiba honen ironiaz haratago, gonbidapena egiten dizuegu sarean, zehar programa hau irratxe dio gurekin partekatzeko, urrengo ordubetean teknologiari buruz hitz egingo dugulako, hemen mikrofono atzean dagoena Inigo Sendino naizela, eta nire aurrean baita ere mikrofonaren atzean, Borja Arbosa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Ze moduz astea, bueno, galdetu nahi nizun kontuan buruz zure iritzia, baina lehenengo ze moduz astea, nola bizi duzu? Azken egunetan,
bueno, nahiko ondo disfrutatzen oporrak edo bueno, horrelako zerbait, aita naizen baten kasuan, ba bueno, oporrak beti dira gauza desberdin bat, eta kasu honetan, ba bueno, egin ahal duguna.
Aita autonomo, bueno, oporrak imposible.
Bueno, oporrak izan dira gure klimatologia eman digun oparia, nire uste, gutxienez azkenengo 7-10 egunetan izatea eguzkia ez da gutxi esateko.
Bai.
Gutxienez hemen. Orduan, ba bueno, gure guraldia disfrutatu dut izan aldu dain hainbeste, eta pozik nago.
Egia da, bueno, duela gutxi pertsona batek esan zidan, euskalduna garela barraskioak bezela. O sea, eguzkia ateratzen danean, goaz guztio kanpora, increíble.
Bai.
Beste herrialde batzutan ez da gertatzen, beti eguzkia dutelako eta erretzen direlako batez ere, baina
bai,
gure kasuan ezin dugu ies egin eguzkiari. Dena den, horretaz aparte, bueno, ni egia esan da ere, azken astean, ez du gogoratzen...
Disfrutatu duzuzu eguzkia, bidaiak egin dituzu.
Eguzkia, disfrutatu nun eguzki asko korrikaren bukaeran, tokatu zitzaidan lan egitea hor, eta egun osoan pasa nuen hor Bilboko areatzen, hainbat ekimen ikusten eta hainbat kontu grabatzen, eta hori bai, bueno, gogorra izan zen, baina disfrutatu nun, egia esan da. Gero Euripean ere plan nahiko interesgarri batzuk egin ditun, ordun baita, lehenengo aldiz, jun naiz, behir, hau da un poco ferrofriki, baina bueno, ulertuko duzu, lehenengo aldiz, jun naiz, euskara ez dakit nola deitzen den, La Reinetako funikularra
bai.
Ikustera, dagoela
Trapagan,
hori da, ba, euskara ez dakit ze izen daukan, begiratuko dut. La Reinetako funikularra.
Bai, ondo esan duzu.
Bere gara, bueno, urte honetan beteko dituela 100 urte, eta bueno, lanetan daudela orain, kabinak moldatzeko eta bueno, omenaldia egiteko 100 urte hoietara. Egia da, bidaia nahiko luzetxoa dela, baino berez paisaia nahiko industriala goiko, auzotxoa ondo dago eta gune lasetxoa, baina egia da, gune nahiko industriala dela, orduan turistiko kea gaina ez dauka hainbeste interes, baina egia da esango dut trena bera edo kabina bera nahiko kurioso dagoela. Ni joan nintzenean, justu urrengo egunean itxiko zutela, zerbitzua moldatu dute eta askoz bidai gutxiago egiten dira funikularrean, autobus batekin ordezkatu dutelako, lan hoiek jarraitzeko eta 100. Urte horren horretarako presizateko. Gozatu genuen eguna, egia esan da.
Bueno, txango bat egiteko nahiko nire ustez leku interesgarria da, ni gogoratzen dut, jun ginela ikastolan nengoenean, ikusteko leku babestuta dagoelako, zuk esan duzun leku hori hor, egin zelako orain dela 100 urte, edo 100 urte baino gehiago, burdinbideak eta hori guztia, eta hori nahiko polita da ikusteko.
Bai, egia esan da, orduan, hori izan dira nire azken egunak. Zarean zehar, teknologiari buruzko zaioa,
badak? Bueno, funikular bat teknologia da, ez?
Bai, teknikoki, baina, elbertzen dugu...
Horein dela 100 urteko teknologia.
Bai, hori baitare, batzutan edo askotan, zarean zeharen, baina baita beste irratzaio batzutan ere, ez da beda hori izan dut, esan da, non jartzen dugu teknologiaren muga, eta gure kasuan esango genuke TIC edo IKT, informazio eta komunikazio teknologia dela gu jorratzen duguna normalean. Orduan hor jarriko dugu muga edo, baino berez bai, claro, funikular bat teknologia da, baita gure etxeetara ura ekartzen duten bombak ere, teknologia da. Baino.
Edo hartzen duzun autobusa horra juteko, ez baduzu hartzen baita, funikularra.
Baita, eta joan ginen ez nire kotxe elektrikoan, baita hori teknologia da,
Bueno, uste duzu nire iritzea nahi zenuela gure Eusko Jaurlaritzaren proposamen honi buruz, gure programa ireki duzu.
Bueno, bai, ez
que... Sarrera honekin. A ver...
Ai, barkatu. Bai, esan.
Ni horrelako iniziatibak normalean ondo aurkitzen ditut, zeren egia da gaur egun daukagula arazo bat teknologian, eta batez ere arazo bat teknologiarekin eta nerabeekin eta gure seme alabeekin, kasu konkretu esango dut nik, oraindik 4 urte daukala, baina ja pizka bat ikusten duzu nondik doazen hainbat gauza. Orduan, ondo dago gutxienez publikoki egitea horrelako kanpainak.
Bai.
Badakizu zer esagongo dute batzuk, futbola ez dela munduko bizitza. Hau da, egunero gertatzen dira gauzak, egunero daude ekitaldiak eta saioak, eta jendeari interesatzen zaion gauzak, bai egia da, futbola dela gutxienez hemen Euskal Herrian gehienezko kirol daukan saletasuna, hau da, hori bai, egia da, eta kasu honetan...
Gehienezko, bai, esango genuke, baino zorionez Euskal Herrian daukagu gauza pizkat satituagoa.
Bai.
Pelotarekin eta bai, bai. Beste kirol batzuekin, batez ere pelotarekin, zorionez, se beira, pequeño paréntesis, bai, vale? Baina super pequeño. Azken bi urtetan albistegi asko ikusi ditut eta ia egunero gainera konparatzea zenbat denbora ematen duten estatuko albistegietan futbolari, bueno, beste kirolei buruz hitz egiten futbola ez dena EITB-k adibidez egiten dituen kirol saioekin, baina pero nada que ver,
bai. Osea,
hemendik kanpo arrauna, pilota, herrikirolak por supuesto, baina saskibaloia ez da existitzen, osea, en el en el mainstream,
bai.
En el mainstream hori ez dago ezer, bai. Osea, ni flipauta beratzen naiz. Barkatu el paréntesis.
Bai, baina bueno, eltzen gara puntu bat non badago jendea jakin nahi duela futbola ez den edo zer, hau da, badaude aldizkaria kontatzen duza, kirolesko aldizkaria kontatzen dutela edo zein kirola futbola aparte, eta badaude, hori ja futbolaren barruko gauza bat da, aldizkaria kontatzen dutela beste 18 taldeak zer egiten dute,
bai.
Hau da, Barcelona eta Real Madrid alde batera utzita.
Bai.
Orduan, hori, gauza logiko eta guztiok dakigun gauza bat dela, hemen futbol zaletasuna handia dagoela, eta kasu honetan ba bueno, erregoparen finala kasualitatean esaten dugu hori zergatik erreala jokatuko duelako partidu hori, orduan hori agian Bizkaian, Araban ez du hainbeste importantzia izango, eta Gipuzkoan bai, garrantzia izango du bakarrik futbolzaleek diren pertsonentzako, baina bueno, bitxia, bitxikeria, niretzat bitxikeria da. Kontatu behar duguna da zergatik egiten den hori, zergatik ideia on bat dela egitea, gutxienez proposatzea, oda, proposamena egitea. Egia da, baita ere horrelako egunak direla simbolikoak, oda, baita ere egiten dira egunak euskara hitz egiteko, euskaraldia, baita ere egiten dira egunak argiak itzaltzeko ordu batean, planetaren ordua, eta baita ere egiten dira egunak, ba, ez dakit zenbat gauza direla.
Bai, autoa ez erabiltzeko.
Autoa ez erabiltzeko, edo
baino,
emakumeren eguna, edo LGTBI pertsonen eguna, horrelako
gauza
guztiak,
gauza ezberdin.
Bai, baina bueno, gauza data simbolikoak dira eta beren helburua ez da horrelako ekitaldiekin mundua aldatzea egun batetik bestera, baizik eta jendearen kontzientzia irekitzea eta horrelako gauza eta aktibitateak baita ere jendeari pentsatzen hastea. Hau da, familian egoteko mugikorri gabe ondo,
bai.
No, nork esango luke ezetz.
Baina azkenean nire pentsamendua edo nire kritika baino izaten da errelevantzia ere bilatu behar dela. Hau da, zu ja aurkeztu da duela egun gutxi eta egun egingo da, ba gu urrengo saioa egin baino lehen. Ordun jakinda ja ekitaldi hori dagoela, gainera bagenekielako ez finalerdia baino aurretik ere ja bi euskal taldeak pasatu zirela finalerditara, bagenekien finalean euskal talde bat egongo zela, bai Erreala, bai Athletic. Ba, hori jakinda aukeratzea gainera larun bat dela, osea, oso errez egon izan konpondu leike igandean egin, 18an egin ordez 19an. Perfecto, puta madre. Baino, hau guztia jakinda 18an egitean jarraitzen duzu. A ber, bai, ulertzen dut mundua ez dela eteten ekitaldi hau bere relevantzia izateko, baino eske egun hau data hau aukeratuta ez dute relevantziarik izango. O sea, baino bai. Ezer, nire zelantzak dauzkat ere komunikabide konkretu batzutan beti agertzen direla horreakoak agertuko diren. Orduan, hombre, bai, intentzioa bai,
bai,
baino relevantzia baita bilatu behar da, eta
bai,
pixkat saiakera sakona egin, ze azkenean gero, eta tor beste partea, ez baduka arrakastarik eta inork ez badu honi kasurik egiten, esango dugu ba bueno, diru publikoa malgastatu dela eta azkenean ez dela ezertarako balio.
Ez nuke hori esango, saiakerak egitea nire ustez ondo dago. Eta ni ekimen honen alde nago, hain alde nago, emango dio dela ideia gehiago. Hau da, hortik aurrera juteko, ba, noski hau, diru gehiago inbertitzea behar du, baina egin ezazu familientzako lekuak non jolastu dezaketen beren seme alabekin 365 urte egun urtero. Baina ez 365, oporrak eta jendea baita ere bai, atxedena behar du, baina Gasteizen adibidez, zuta biot badakigu, ba, daudela horrelako lekuak, nahiko ondo antolatuta, beren aukerekin eta beren aurrekontuekin, baina bueno, egiten dute hori nahiko ondo, eta badauzkate lekuak, non mai jokoak daude, eta baita ere dauzkate kartelak, den, bueno, es gomendatzen, baina bueno, mugikorra ez erabili, etorre zaitez ona, jokatu ezazu zure seme alabekin, daukagu mai jokoak, txikientzako badago jaustailuak ere, hau da, gizartetxeei buruz hitz egiten ari naiz, noski, baina bueno, eta beste hainbat Euskadiko hiri eta herrietan egin al daiteken ekimen bat da. Noski, dirua behar da, eta egin behar da, baina zerratik ez?
Beira,
nork esango luke ez?
Teknologiari buruz hitz egiten jarraituko.
En Bilbon ni adibidez, asko faltan botatzen dudan barkatu, lekuak dira.
Horra noa, teknologiari buruz hitz egiten, urbanismoari buruz hitz egiten dugu. Bilbon egiten ari dana, hildo horretatik, ez da hori, ez da pentsatu ere, da, kanpoaldean dauden jokuguneak estaltzea. Euria euritik
ez dago gaizki ere.
Ez dago gaizki, baina hor bueno, bi arazo daude. Lehenik, euria egiten duenean normalean ez bai, da inor gerturatuko parke batera. Orduan normalean euria egiten duenean berez bilatzen duzu hori aterpean egiteko aktibitateak. Eta aterpean egiten diren aktibitateak eta parke baten egiten direnak oso ezberdinak dira.
Bai.
Alde batetik hori eta bestetik diru asko gastatzen ari dela horretarako, inork ez duela eskatu eta batzutan ere ez nuke krudela irudi nahi, baino egia da leku aterpetuak baino irekiak baita ere etxegabeko jendea erakartzen dutela. Orduan, hor ere batzutan, auzo batzuetan iskanbia sortzen da. Eta bestetik hori, orain arte zegoen joku gunea aterpetzen dugu eta ez dugu zer gehiago egiten. Orduan, ez dago alternatiba praktikorik edo erakargarririk. Ose, parkera euria lehen esaten nuena euria bada parkera gerturatuko aterpean egoteko direktamente etxean geratuko zara. Edo si acaso zentro komerzial batera edo alako zerbait. Orduan, hori zu komentatu duzuna, adibidez Gasteizen igoratzen duena da Ibai Ondo gunean dagoena,
adibidez,
nahiko handia dela, gainera parkatzeko lekua dagoela normalean, horra bai zentro komerzial batera jun ordez, horra jutea nahiko itxura hona dauka, baino berez ez badago zerbait berezi egiteko ez zara jungo. Orduan, hor dago ere, eztabaida ja duela urte batzuk sortu den eztabaida nahiko sakona dela. Bueno, a ver, infraestruktura hau mila euro asko balio du edo kostatzen da, berdin zait, baino ez da praktiko, osea ez da erabilgarria nahi dugun helbururako. Orduan,
baian ez da hainbesterako. praktiko bai, baina zenbat kostatzen du, zenbat balio du eta zenbat balio ematen dizu.
Eta bestetik ere, ba bueno, umea sarenean, ba hori, jolasten basaude eta bat batean euria hasten badu, pues es que tampoco es un drama.
Bai, bueno, umei normalean ez zai importa, importa zai gehiago gurasuei.
Ja, baina azkenean hori da, euria hasten bada, gurasuek normalean aldegin nahiko dute, eta joku gune hori aterpretuta badau, ba bueno, bai, hor saiesten duzu lehenengo tantatxoak, baina jendea joko bai, da, orduan
bai.
Zertarako egiten dugu hainbeste azpeditura ez dena berez baliogarria nahi dugun helbururako. Hori betiko eztabaida ere. Eta guzti, gauza guzti hauek, teknologiari buruz hitz egiten ez direnak, baino bai, teknologiari buruz hitz egiten dutena ere.
Bai, baina ni ustez logikoa da eztabaida honekin hastea, zeren eta gure lehenengo berria edo gaurko daukagun berri bat, dauka erlazioa, adibidez, gertatu dena Meta eta YouTubeekin zigorra jaso dutela berriro beraiek egiten duten gauzak egiteagatik, hau da, jendea izateagatik osasun mentalako arazoak plataforma hauek erabiltzerakoan gehiegi, noski.
Asko komentatu dugu, baina bueno, kontatuko dugu baita berri hau, kasu honetan dela Los Angeleseko auzitegi batek Meta eta Google $3 milioi kalte ordaintzera zigortu dituela plataforma hauen, Instagram eta YouTubeen kasu honetan diseinu adiktiboak erabiltzaile baten osasun mentala larriki kaltetu duelako. Epaiak frogatutzat jotzen du sare sozial hauen algoritmoek eta funtzioek, ala nola scroll amaigabeak edo etengabe jakina espenak menpekotasun patologikoa sortu ziotela salatzaileari, antsietate eta depresio kuadro sakonak eraginez. Erabaki historikoa da, lehen aldiz esartzen baituelako enpresa teknologikoen ardura zuzena beren produktuen arkitektura psikologikoaren ondorioetan. Komentatu dugu baita, bueno, berez, TikTokekin komentatu genuen, ez dut gogoratzen beste plataforma bat, uste dut Instagram izan zela, baitare horleko txostenen bat agertu zela, aitortzen, ba bueno, arrisku analisiak egiten dituztela, eta arriskuen artean, hau, kontuan hartzen dutela, kasu honetan ez ekiditzeko, baizik eta areagotzeko,
bai.
TikToken kasuan argi zegoen baita ere estatu batuetako epaitegi batean, aurkeztu zuten dokumentu horretan. Kasu honetan, arrazoia izan alduen edo ez, uste dut ez dagoela eztabaidatzeko, hau da, mekanismo horiek badaude martxan sare sozialetan, demostratzen bada kalte hori sortu dela, non diktatorren nahiko argi dago. Kasuetan niri arreta gehien deitu dean kontua izan da bi enpresa hauek estrategia oso ezberdinak izan dituztela. Googleen kasuan saiatu zuten demostratzen YouTube ez zuela horrelako adikzio mekanismoak erabiltzen. Metaren kasuan izan zen, demostratzea salatzailea ja aurretik horrelako kalteak zituela eta Metak ez zuela ezer egin hori areagotzeko, eta gainera hori kontuan hartuta, epaiak bizun ezberdin jarri ditu gueli gutxiago, uste dut, uneko geita marra, $3 milioi uneko geita marra, eta gehiengoa Meta ordaindu beharko du. En fin, baita ere, gaizki defenditu direlako. Gaizki... kakotxen artean
nola defenditu alduzu, es que zuk esan duzu eta jarri duzu hor puntu garrantzitsuena, honelako algoritmoak, honelako sistemak ez dira akats bat, ez dira programazio akatsak, egiten dira intentzio guztiarekin.
Vale, hori erosten dizut eutik egun.
Ondorioa gehiago edo gutxiago izan, edo pertsona batzuk kaltetu aldira beste batzuk baino gehiago edo gutxiago, hori bai eztabaida egit dezakegu. Hau da, zein kaltegarria den, zein mailako kalteak sortu dezaketen, baina inocentzia, hemen, ez dago.
Ez dago, hori argi dago.
Hala, hau, egiten da, onelako helburua lortzeko. Punto, eta final.
Horraño, totalmente de acuerdo. Zein da nire txatonen kontua, azkenean, epaiak baita ere, gizakiak direla, eta... bueno, oso ezberdin ikusten dutela batek saiatu duela bere burua defendatzea eta besteak atakera pasadela.
Bai, bai. Ordun, bueno, arian, bai.
Hor dago nire bitxikeria bai. Da eta ez du honen larritasuna kentzen, baina hori da nire zera nire harreta deitu diana, ez dela berdina demostratzea demostratzen saiatzea zure plataforma ez duela adikzioa sortzen, kaso honetan Google saiatu duela eta baita ere ez duela lortu, baino beste gauza bat daia pertsona konkretuaren kontra joatea de frente.
Bai, baina zu epai hori egiten duzu a posteriori, imagina claro. Zazu izuna izan zela aldrebes, hau da, estrategia hasi baino lehen abia puntu batetik azten gara, hau da, ezin dugu frogatu, hau ez dugula egiten. Egiten dugulako, guztio claro. Dakigu egiten dugulako, epaiak badaki, hau da, ez horrela ateratzea de nire lehen eguna zen hemen, eta ez dakit zer egiten ari naizen, bi puntu dauzka, hau da, navaja, bi filosko navaja da,
bai.
Epai batek esan dezake, bueno, vale, defendatu da egin alduen minimoarekin, ba, zer egingo dugu, ba, guztio badakigu baietz, baina, ez, tan burdo que, eta beste puntua da, ez, nik ez naiz eztabaidetan sartu, egia da, egiten dut, baina kasu honetan ezin didazu leporatu, zeren eta hau ez da nire
purpa. Errua.
Nik egiten dut, bai, baina hau ez da gertatu nire erruagatik. Eta, hori, depende, ze epai batekin, zu esan duzun bezala, epai hori, itxura hori dauka, edo pentsamendu hori dauka, edo horrelako logikarekin aplikatzen du, baina hori ezin duzu jakin epaia hasi baino lehen.
Claro.
Orduan, beste epai batekin agian esaten duzu, ba, Google hau ez dauka defentsarik eta Meta, ba, bueno, agian duda razonable. Ezin dugu, nork esan dezake nola dagoen pertsona bat orain dela hiru lau urte buruaren hildoan.
Ja, baina baita ere Espainiako sistema judizialan pentsatzen agian ez da zure lana parte baten lana demostratzea salatzailea kalte horiek zituela aldez aurretik agian lan hori izan leike beste parte batzuena.
Bai, normalean eskatzen duenari hori jartzen diote, o sea, demostratzeko, demostratu claro, behar ditu gauza guztia, kaltea, eta, baina baita ere arrazoia, kaltearen arrazoia.
Claro, eta hortik aurrera baita ere el Ministerio Fiscal, por supuesto, bai, eta gero...
defentsak. Behar dutena esaten dute, baina zu badago frase bat esaten duela o, defentsa oberena eraso on bat dela.
Ja.
Batzuk esaten dute, ba, bueno, hemen ez daukate zer defendatzeko, orduan, hemen dik erazotu. Estrategiak batzutan ondo ateratzen dira, beste batzutan gaizki. Eta hau ikusita, ba, posteriori izan dudan bezala, ba, agian oso errazada ateratzea...
Ondorioak, bai, eta...
ez ditugu ikusi bestain bat, ez dut uste hau izan dela lehena, eta gaina Amerikako estatu eta eran, horrelako epaiteak ikusten dute horrelako demandak, ba, como churros. Orduan, bai. Agian beste kasuetan arrakasta izan zuen.
Bai, baina hori, azken finean, itxura edo irudia begiratuta ere, diretzat, Meta geratu da pixkat krudela bezala.
Bai.
Bere itxurareko ez da
salike.
Oso positiboa. Gainera hori, ja Meta daukala
bai, bueno,
bere sorbaldetan kontu asko eta polemika asko eta bueno,
hori bai egia da.
Lehenengo momentuetatik ja polemikak egon dira bueno, bere sare sozialekin, Facebookekin ja ez, ze ja ez du inor erabiltzen,
baina beste, baina bueno.
besteekin eta batez ere Instagramekin, bai, de hecho, honi buruz hitz egiten, Instagramen orain agertu, ez dakit guztion kontua dela edo, bere momentuan agertzen zan iragarkei buruzko politika bat onartu behar zera eta bar, ni ez dugu goratzen
bai.
Onartu nuen edo ez, uste dut bai
WhatsAppekin baita ere ez baino, metaren aplikazio guztia
baino, azken astean agertu zait berriz hori baino orain agertzen zait gainera pausa, iragarkietako pausak. Hau da, batez ere lehenengo historia ikusterakoan, ja bigarren erabiltzailera pasatzerakoan agertzen da iragarki bat, lau segunduz ikusi behar dela, bai ala bai, bestela ez baduz ordaintzen, pues esto lo que te toca. Saltatu egin aldera baita, baina niz suposatzen dut edo uste dut, no sé por qué me suena por ahí, hau erabiliko dutela aitzakia, berrian komentatu duguna, bueno, ekiditzen ari dutela esateko, es que claro, pausak jartzen ditugu eta pausak ja de paso ba iragarkiekin doazte, claro, que hay que monetizar, baina pausak jartzen ditugu gure erabiltzaileen ongizaterako.
Instagramei buruz hitz egin duzu eta daukat mini berri bat mugengo bai. Berrira pasatu arte aste honetan aurkeztu dutela Instagram Plus beren arpidetza bai. Sistema bat premium testatzen hasi dira eta bere sare sozialeran barruan ba, funtzio esklusiboak eta esperientzia ba, berri bat eskaintzen dutela eta hasi dira ba, horrelako froga bat egiten arpidetza hori suposatzen da kostatu duela $2 hilero eta emango duela sorpresa ba, doainik existitzen ziren funtzioak eta hori ba, noski komunitatearen haserrea
sortu du ba, bai, haserrea esaten du bueno, zakit esan dute ere adibidez historiako eta lau orduz baino gehiago luzatzeko kera emango
ba, horrelako dutela. Funtzioak ba, premium talde batean jartzen dituzte batzuk funtzio bueno, berriak edo interesgarriak beste batzuk jadanik existitzen ziren ba, mugitzen dute hildo horretara eta ba, Twitter egin zuen bezala ez, pizka bat orduan,
bai.
Azkenean ba, jendea uste dut pizka bat haserre edo ba, nekatuta dagoela horrelako arpidetza eta premium hau monetizatu behar dugu orduan bapatean eta hori ja ez diote hainbeste graziarik egiten.
Ilegaltasunik ez gomendatzearen bakarrik esango dut zuen zerbitzari propioa izatea etxean eta hor nahi dut zuen ikusentzunezko edukia izatea oso gomendagarria dela. Egun hauetan gainera komentatuz baita ere Italian, bueno, berri kurioso bat bueno, kurioso, ipaeteaietan ere sortu dena Italiako auzitegi bat esan duela Netflixeko prezioen igoerak legezkanpokoak direla. Konta iguzu, Borja, zenia,
bai, zen izan da Erromako epai honen arabera streaming plataformak modu unilateralean eta beharrezko justifikaziorik gabe aldatu duten kontratuaren baldintzak eta erabilei aukera argirik eman gabe aldaketa hauek onartzeko edo ukatzeko beren arpidetza prezioak igo dute 2017-tik onaino. Erabaki juridiko honek agerian utzi ditu plataformak erabiltako klausula abusuzkoak zirela gardentasun falta handia erakutsiz. Gaztelera zaten klausula abusiva, bai. Bai, abusuzko klausulak. Gainera ez dute Italiako legedia aplikatzen, baizik eta Europako legedia hartzen dute kontratuzko arloan eta ondorioz Netflixek bidegabe kobratutako diru guztia itzuli beharko die kaltetutako milaka erabiltzaile Italiako liarrei. Itzulketa honek 500 euroraino izan ditzateke kasu batzuetan, da zu 2017-tik jarraitu baduzu Netflixekin igoera hoiek ordaintzen, ba ia 500 euro eman behar dizute bueltan arpidetza, ba hori, mantendu baduzu eta igoera ezberdina jasan ba dituzu. Garaipen historiko bat da, kontsumitzaile elkarteek bultzatu dutena eta baita ere, ba ematen du aurrekari garrantzitsu bat Europa beste herrialdetan baita ere zerbitzu digitalen prezio aldaketak nola kudeatu behar diren, eta ba, beste herrialdetan agian, agian ez dakigu, ikusiko ditugu baita ere horrelako salaketak eta ze ondorio ematen dut.
Honenda, hori da kontuenen gakoa, sententziaren oinarria dela Europako direktiba bat, eta hortik aurrera, bueno, Europako direktiban baita orokorrean esartzen da enpresen eta kontsumitzaileen arteko oreka mosten edo urratzen duten klausulak ez direla baliozkoak, eta hortik aurrera, ba bueno, tribunal honek ikusi du presioen aldaketak konkretuki nola egin diren Italian, Netflixeko zera baldintzak bai, pixkat ezberdin direlako herrialdez herrialde, dependez herrialde bakoitzan ze araudi dagoen, ba kasu honetan ikusi dute Italian aplikatzen ziren baldintzak, ba bueno, aldaketa hauek ez zituztela justifikatzen. Hemendik aurrera suposatu dezakegu bueno, hau epaitegietara jungo dela beste herrialdeetan, ziur. Arrakasta ezberdina izan leike. Direktiba berez berdina delako, baino bai Netflixko baldintzak ezberdinak dira, eta beste partitik ere, gero epaiteietan bakoitza, en fin, hori da ekinira bat bezala.
Beitu, ni momentu ontan hainbat galdera ateratzen ditut ondorio honetatik, ni azken urteetan ikusi dudan plataforma edo streaming zerbitzu honen praktikekin. Lehenik eta behin, vale, presioa ja komentatu dugu, zer nire ustez presioa igo dute guztiok. Baina, Netflix adibidez ez dakit ze urtean aurkeztu zuten ja partekatzea ez dutela, ez zutela utziko akontuak. Gogoratzen dugu hori zela bai, klasiko ba, Netflix hartzen zenuela familia edo horrelako planak, eta zeuzkan bos edo lau ez dakizen bat akontu Netflixen, eta hori ja moztu zuten. Gero baita ere gogoratu behar dut noski iragarkiak, hau da akontuak atera zutenean iragarkiekin existitzen ez zirenak, hau da zuk momentu batean pasatzen zara presio berdina ordaintzen, baina iragarkiak sartzen zuten zure edukiak ikusterakoan. Eta hirugarren gauza baita ere bitxia iruditzen zaidana hemen burmuinean da Sky Showtime hemen Espainian ateratzen uste duzela Sky Showtime, agian okeres bai, esbanaiz, ordaintzeko presio bat zure bizitza guztian, edo deskontu bat hori zen gauza. Jendean nire ustez hartu zuen presio finko batean, edo agian publizitatea edo relako beraiek saldu zuen.
Publizitateak esaten zuen erdi presioan ordainduko zenula bizitza zorako.
Bai, baina, claro, gero jartzen zuten behean presioa.
Claro, baina berez jendea baldintza zan bizi, bueno, bai, akontuaren
bizitza guztirako
izango zenula
presioaren erdia,
ba hori, 150-eko deskontua,
bai.
Claro, oinarrezko presioa 10 euro badira, 5 ordainduko dituzu, bai. Baino ja presio normala 12 eurora igo zutenean,
bai,
claro, zure erdi presioa da dira 6 euro, ez dira 5,
ja, claro. Bai, bai.
Horretan jokua ere egon zen eskaltxo eta hemen kasuan.
Bai. Horregatik esaten dut, horrelako gauzak gardentasun gabe egin dira edo publizitateari pizka bat atera diote
bai. Gardentasun gabe ez dakit esango nuken,
ja,
baino
presioaren gauza alde batera utzita, ja, bestelako baldintzak direla hoiek, publizitatea sartzea, eskaintza bat egitea berezi, eta bueno, jendea agian ez dauka hain ziur nola zen edo pentsatzen zuten zela modu batean eta zen beste batean, edo akontu partekatuen gauza. Horrelako baldintzak aldatzea egun batetik bestera, edo jendea ez izatea nahiko ziur nola jokatzen duten, baita ere kontsideratu alda abusibo?
Hor eztabaida, eta hor eztabaida juridiko nahiko potentea gainera.
Beitu nola bukatu zuten bankuek hipotekekin, eta beraien baldintzak jartzerakoan gainera baldintza horiek sinatzen zuten notario batekin.
Claro. Eta preferenteekin.
Eta preferenteekin.
Eta esera pasatzen notarioetatik, baino...
Eta hori guztia lege berdinekin pasatu dira, eh? Dira kontsumitzaileen legeak eta klausula abusibo bezala.
Bai, bai. Esango nuke gainera, sin ser yo socialcomunista de esos, esango nuke gaur egungo Espainiako gobernuko aurrera pausu nagusienak izan direla kontsumoaren aldean, hor bustindu dagoelako saiatzen, ba, bere ministerioaren kompetentziak ez diren gauza batzuk hartzen kontsumoaren aldetik eta pizkat konpontzen. Adibidez, Airbnb berekin gertatzen ari dena, edo Alquiler Seguro, edo bere momentuan Ryanair. Ryanaireko Michael O'Leary deitzen da hori.
Michael O'Leary. Ez daki zer Michael, baina bai O'Leary.
O'Leary bai. Bere, bueno, ministroaren parodia bat egin zuela. En fin, yo qué sé, es que azkenean oso nekagarria, bizitzaz nahiko nekatutan azken hilabetetan, baino baita une oro ikustea, ba, iragarkiekin baita ja dagoela. Bueno, de hecho, ez dugu komentatu eta ez daukagu gidoian, baino Netflix ez, esango dut, Amazon, bai, iragarri du bere erabiltzaile batzuei duela gutxi lehenengo belaunaldiko Kindle gailuak erdi esgaitzen dituela. Hau da, alde batetik online zerbitzuak ja ez direla funtzionatuko eta ezingo dituzula liburu berriak sartu Kindleko zerbitzuen bidez gailu hoietara, bai. USB bidez bai jarraituko du, baino edozein gauza dela eta berrabiarazi baino reseteo egin behar badiozu gailuari, ja ez da ezertarako funtzionatuko, yeah. Dependentzia bat daukatelako hor online zerbitzu batekin aktibazioa egiteko eta bar. Bueno, dependentzia hori kendu aldutela software eguneak eta batekin, baino ez dute egingo. Honengako hasin izan da belaunaldi horretan 2012 eta 2015-2016 memoriaz diot, vale? Baino urte horietan saldu ziren Kindle gailuak ez daukatela ahalmenik iragarkiak izateko. Hortik aurrera, bai. Orduan, ni ja baita ere pizkat naskatutanago dena izatea, ba hori, gu gizaki bezala salerosketako produktua izatea, betidanik esan dugu. Osea, esaldi hori dela zerbait doainik izatekotan
zuzara
produktua, ez da berria, baino...
Bai.
Baina naskatuta nago.
Bai. Bueno, hildo horretan ezagutu ditugu hainbat ekimen Europan, gainera adibidez bideojokoen arloan izan dire ekimen importanteak,
bai,
askatzeko bideojokoak, hau da, bideojokoak suskripzio plan batekin edo internet zerbitzari batekin funtzionatzen duenean, eta ja egileak suskripzio edo zerbitzari horiek itzaltzen duenean, ja ez daukazu bideojokorik, ordain indu duzu prezio bat, eta ez daukazu ezer,
bai.
aloka iru bat izan balitz bezala,
ja,
horrelako gauzak ja, suskripzio eta gainera gure mundua, kontsumitzaile mundua, hor modelo hori hartu du milaka eta korrika eta presaka suskripzio modeloa, da ja ez dute nahi gauzak saldu gure nola esango nuke, hamarkada edo siglo honetako obsolescencia programada da arpidetza modeloa.
Bai.
Ja ez dute gauzak egin behar hiru edo lau urte bakarrik irauteko. Irau dezakete bizitza osoa, baina ezin duzu erabiliko zerbitzariak ez badituzte mantentzen.
Ba, hori baita ere egia. Eta, de hecho, ni askotan, ez dakit noiz edo eta nola, baina uste dut programenetan ere komentatu nuen, nire apostua Windowserako konkretuki izango zela, hori, azkenean Windows 11 iruditzen zait un experimento un poco fallido, orduan hori kontuan hartuta nire apostua ja Windows 10 aurkeztu zenetik san Windows 10 azken Windowsa izatea haiek esan zuten bezala, por cierto, eta hortik aurrera arpidetza sistema batera jutea diru asko eman lekena, diru asko gainera, ba hori, zenbat kostatzen zaizu edo ze balio jartzen duzu zure ordenagailuan daukasun sistema eragilearen ongi izatean edo ondo funtzionatzean. 3 euro hilabetero ez dela asko, baina imagina zenbat Windows dauden hortik eta zenbat diren 3 euro hilabetero Windows bakoitzeko. Pues en fin, dirutza mordo izan leike. Eta horretan bai, zentzue ikusten diot, baina adibidez, bideojokoetan, ba bueno, bideojoko asko jokatu nahi badituzu oso ezberdinak ba hori PlayStation edo hoietako modelo hori izatea interesgarria izan leike, baina nire kasua bada, ni bakarrik Mario jokua jokatzen dituen eta beste guztia berdin zaidala, ni nahi dut ba hori nire jokua erostea eta betirako edo ia betirako izatea nire bibliotekan, alba da fisikoki hor nire kontsolan jokatzeko. Orduan, en fin, legedia hildo horretara badoa, aukerak ematen, eta ez dugu esango enpresak ez dutela dirua egin behar, baina en fin, kontsumitzaileen babesa hor hor egon behar da ere, así, en general. Europari buruz hitz egiten, eta ja programa hau bukatzeko denbora gehiagi ez daukagulako, komentatu nahi genuen Leiz Litografi sortu dela enpresa honek Europan txipen fabrikazioaren munduko lider bihurtzea proposatzen duela Bartzelonatik. Ekimen honen helburua hori da, txipak sortzea Bartzelonan eta lehen fabrika pilotua 2029an irekitzeko asmoa daukate. Gainera, ikerketan daude baita ere beste modu batzuk erabiltzeko txipak egiteko, zirkuitoak marrasteko argia erabili beharrean gaur egungo beste teknologia bat erabili nahi dute, helioatomo izpia dena, horrela askoz pieza txikiagoak egin aldira, indartsuagoak eta eraginkorragoak, baita ere kalitatezko zera produktua sortzeko, eta bueno, interesgarri iduritu zait batez ere behin baino gehiagotan komentatu dugunez, Europan ere behar delako ez bakarrik teknologia diseinatzea, baita sortzea, hemen sortzea ere beste estatuen, eta batez ere gaur egun China baino estatu batuaren batuen dependentzia hori pizkat mosteko, Chinarekin ondo goazerako, baina ojo horretitik baita ere ze herrialde dauden, nola dagoen geopolitika eta guzti hori.
Bai, egia da pizka bat autonomo izan behar zarela zure lekuan gauzak egitea, eta bueno, horrelako saiakerak gutxienez txalotzeko dira.
Ba, horrekin gaur komentatzeko genituen teknologiazko berri guztiak.
Zarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, email bidez egin dezakezu info@zareanzehar.eu elbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.zareanzehar.eu webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Ba, honain heldu da zarean zehar 414 hau, askotan gertatzen zaigun bezala, teknologia eta askoz gauza gehiago jorratzen dituen saioan bihurtu duguna. Borja, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta berria komentatzeagatik.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, urrengo programan arte.
Eskerrik asko baita ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan dagoena eta produkzio eta emisio lanetan dauden irratiko lankidei ere eskerrik asko programaren emisioa posible egiteagatik. Urrengo saioa beti bezala, bi aste barru, hemen zarean zearen agur!